адамның өмір жолы кейде көшедегі бағдаршамдарға ұқсайды. Өз жолыңда үнемі көк жарық жанып тұруы мүмкін емес. Кейде қызыл жарықта кездеседі. Бұл алға қадам баспай, өзің ойланатын, толғынатын кез. Өзгелерге жол беруіңе тура келеді. Себебі өмір жолында келе жатқан жалғыз сен емессің. Сары түсте дайын бол іске. Ал адамдық бағдаршамда ақыл, сенім, сабыр атты жарықтарыңды өшірмеуге тиіссің.